Лазінець. Веде гутарку Віталь Циганков.
Якія змены адбыліся ў взаимоотносинах официального Менску с Европой тягом 2013 года? Ці можно сказать, что отношения зрушилися с мертвой кропки, покольки традиционно напередодні президентских выборов отбывается певная либерализация? Ці можно сказать, что эта тенденция начала хоть у некой меньшей ступени, хоть некими кропельками, але назираться и в 2013 году? Те все-таки в своем стратегическом сенсе отношения это никак не изменились, и можно сказать, что с пункту глядения отношений помеж официальной Беларусью и Европой это был страченный год. Андрей Федор, как вы лишите?
На мой погляд, покуль что заучасно казать про уплыл тих президентських виборів, що мають відбитися офіційно, хоча й за все у 15-му році, але не виключено, що і раніше. На даний момент білоруської влади є інші проблеми, більш серйозні, це економічні проблеми, і вона не вельми згортала, на мой погляд, увагу на те, як поводить себе Захід, і не вельми домагалася змінення ставлення Заходу до її. Тому, коли казати по великим рахунку, ніяких зрухів реальних у відносинах Білорусі з об'єднаною Європою і Заходом увогуле не отбылося. Калі казаць про тыя намёкі, што мелі месца напрыканцы года, я маю на ўвазе заяву кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведомства Владзіміра Макея на конт нібыта гатоўнасці беларускіх уладаў распачаць перамовы за развязам аб спрашэнні візавага рэжыму, так это, на мой погляд, пакуль што толькі размовы. А насамрэч я не вельмі ўпэўнены, што з гэтага нешта атрымаецца, бо перш за ўсё я не бачу, навошта гэта афіцыйнаму Менску патрэбна. Таму калі казаць у такім агульным плане, ні з Еўропай, ні са Злучанымі Штатамі рэальных зрухаў не адбылося, і я, шчыра кажучы, вельмі баюся, што чакаць іх не выпадае ў бліжэйшы час.
Владимир Маскевич, гэта ж пытанне вам, але можа быць, я вам сумлеваў бы яго троху подкорректовавши, вот коли сапраўды с пункта влежения неких деяний, можно сказать, по великим рахунку не отбывалося неких ярких подеев, изменов, то с пункта влежения думок, концепцию, стратегию, або два баки, и официальный Менск, и Европа, но особливо, конечно, Европа, что-нибудь передумала в этом сенсе, як ставиться до белорусской проблемы, что-нибудь заявилось новое, некие новые мотивы, некие новые идеи, ці, может быть, некие новые люди за гэты год вылучили некие яркие пропановы.
Я прогулом поделюсь с оценкой Андрея, а вот с удокладением, кое вы робите, я бы сказал так, что все это в стосунке Беларуси с Европой худшей инициовались самой Европой. Евразвяз имкнулся неким чином улагодить белорусский режим, не снижаючи потребования, а лишь не к таким чинам дать зрозуметь, что на них не будут вельми эмоционально настойывать. И это дало подставы для того, как белорусский режим похардленнее ставился до европейского накерунку внешней политики своей. В этом смысле белорусский режим со своего боку не зарабил никаких кроков на встречной Европе, а тримал свою позицию и по пытанию политвязнях, и по пытанию усих свободов для политической оппозиции, громадянской супольности и так далее, отмовлялся удельничать у европейским диалогу по модернизации. Трохи оживилась ситуация на передодні Вінницького саміту Усходнього партнерства, бо была певная интрига с Украиной, тому белорусскому режиму важно было неким чином там удельничать. И удел был дозволен Макею, как министру замежных справ, послабленные санкции супроть въезду ненавито этого чиновника, не отменены зусим, ему дозволили там удельничать. Макей мает скорость, зарабил цалком ритуальное выказывание. Ритуальное, бо за ими ничего не стоит, за ими не стоит некой официальной позиции. Было дозволено не снова уже с погодиться на реадмиссию и послабление визового режима. Але ж, еще раз повторюсь, за это ничего не стоит официального. Это только слово, только риторика. И таким чином это дало возможность Белоруссии, белорусскому режиму стоять на той позиции, на которой он стоит, не звертать увагу на европейские потребования.
Дякую, это было микрование Владимира Мацкевича. Олеся Лагюнец, вам так само питание. На ваш погляд, те зрушилось что-нибудь с мертвой кропки у относинах официального Менску с Европой на фоне тех подею, про які мы уже говорили на фоне Виленского саммита Усходнего партнерства? Те можно сказать, что у европейских структурах, у европейских политиков появились новые стратегии, подходы до этой вечной белорусской проблемы. Те в этом сенсе минулый год, 2013, не принес неких ярких пропановок и открытий.
Ну, перше, я бы спрячу вырос мертвая кропка. Все ж таки относины не у мертвой кропцы. Яны мают свой потенциал. Мы кажем, что потенциал самый великий, покольки он в нечем у минусе. А все ж таки год прошел у певных консультациях, гульни вокруг того, кто приедет на саммит Усходнего партнерства. Год прошел так само у обмеркования европейского диалога для модернизации Беларуси. Покуль Беларусь застается незалежной державой, махчимость развития стосунков с европейским связом, и она заховывается. И с этого глядища видовочно, что в этом годе относины не просунулись далеко наперед, але, тем не меньше, европейская проблематика истновала в Беларуси, и она обмерковывалась, улады, зразумело, шукали счастья у инших частках свету, и отрывается так, что относины с Заходом, и они, так бы мовить, поставлены на запасные рейки, это не мертвая кропка, и те рейки будут выкористаны хоть за счет только тогда, коли улады сопровождают, что треба будет контрбалансовать могутный велизарный уплыв России.
Коли уж мы заговорили про активность у Владимира Макея, эту самую активность означали и европейские дипломаты после призначения Владимира Макея на посаду министра замежных справ. Видовочная назиралась активизация деятельности этого министерства на всех узровнях. Ти можно это лечить, Владимир Мацкевич, вам питание, некой особливостью просто вот его подхода, характера деятельности этого именовито чиновника Владимира Макея? Ти тут, может быть, соправды идет подрыхтовка до больше истотных срухов у белорусской внешней политики?
Я думаю, что Макей, коли он займал еще посаду керовника администрации президента, высовывался для Захода як примальная фигура. И он и тогда огучивал некоторые меркования и пропановы режиму в дочинении до евразвязу. Потом, именовито маючи на увазе эту его функцию, его и призначили министром замежных справ. Олеж, я б не перебольшував його значення, бо побудова білоруського режиму така, що всі істотні рішення приймаються тільки централізовано, і тому реального впливу на зовнішню політику особа того чи іншого чиновника, незалежно від статусу і рангу, який він займає, не треба перебольшувати, не треба блитати бачність, яку презентує той чи інший чиновник, коли удільничає у перемовах з заходніми дипломатами чи чиновниками, і те, що приймається як політичне рішення в Білорусі. Тому Макей, з одного боку, не може сказати нічого, що не узгоднив би з Лукашенком, а з другого боку, він говорить це таким чином, что это принимается заходними дипломатами, это пасуя их норме взаимоотношений. Скажем, Макей призначен тваром белорусского режима, який глядеть на Захад. Для того, как Заходу было приемно, не быть приемно с ним разговаривать. Истотных неких зрухов самим Макеем сделано быть не может.
Андрей Федорович, у ваших неких контактах с дипломатами, коли они бывают, ну, на певных официальных мероприятиях и так далее, не отчувалось, может быть, особливо некие первые месяцы, певное, я бы сказал, разочарование, навод захопление ими, и Макеем, и некоторыми иншими чиновниками Министерства внутренних справ, которые так стали идти на контакт, которые активизовали перемовы самых разных уровней. Может быть, это уже прошло, але видовочно, что от початку нечто такое відчувалося?
Ви ведаєте, дипломати – це не ті люди, які будуть викладати ураженні, навіть тільки не з першим встречним, але так не з вельми добре знайомим чоловіком. Вони відзначали, безумовно, певні зрухи у тим сенсі, що криху більшу відкритість і повеличившуюся кількість зустріч. Я, наприклад, пам'ятаю, що Макей на початку года вельми активно стракався, і не тільки Макей, а його намісники з американським повіреним у справах. Мені здається, навіть була спроба організувати зустрічу Макея з новим держсекретарем США Керри під час його макеївського візиту у Організацію Об'єднаних Націй у травні. Але, глядячи по всім, домовитися не вдалося, і Макей, хоч у нього була інша офіційна мета, туди не поїхав. Але потім, мені подається, усі зрозуміли те, що, щиро кажучи, зрозуміло давно, і те, про що казав господар Маскевич, що усі рішення в Білорусі по зовнішній і по внутрішній політиці, в даному випадку по зовнішньому, приймаються одним чоловіком, і його прізвище не Макей. І не Мартинов. До речі, Мартинов, на мій погляд, був нічим не гірший в цьому сенсі за Макея. І він так само сприймався на Заході доволі становча. Чому змінили? Ну, по-перше, він вже вельми довго відпрацював, і він вельми, наскільки я ведаю, сам хотів сісти за цієї посади. Ну і, можливо, був розлік, що на свіжий нейкий твар буде більш становча реакція. Але наприкінці це все стало відовочно, що без дозволу звыш Макей нічого зробити не може, і я не впевнений, що навіть і хоче.
Видите, по старой советской традиции Министерство замежных справ это завсёды самая либеральная из институций авторитарного и тоталитарного режима, бо там працуют люди, которые размовляют на замежных мовах, больше выезжают за межу. И тут, саправды, МЗС отрозниваются от так званого силового блоку, и зрозуміло, что керівники МЗС спробуют хоть як-то размовлять с Заходом, и тут размовы с Заходом у нечем грунтуются на разумении агульной практики, якое не разумеет Лукашенко. Мы видим, что Лукашенко поводит себя невыховано, брутально, вельми часто грубо по отношению к до розмовців, так себе, наприклад, не поводить на от Янукович, Алієв, навіть Путін. Саправды, МЗС на гэтым фоні выгодно адрознівається. Ну, крышка заперечу спадару Федорову, ну, гэта такое, може бути, дробне питання, але ну, що ж важне. Макей все ж таки вміє розмовляти по-білоруську, одрозненні від Мартинової, а для незалежної білоруської держави мова і використання мови державними службовцями, я лічу, має важне значення.
Якими були виніки минулого року для відносинів поміж Білоруссю і Заходом? На що накерована заміжнополітична активність міністра Володимира Макея? Чи може Еуразвяз зробити однобакові кроки на зустріч білоруському народу і білоруської громадянської супольності? На гэтае пытанне ў праскім акцэнце адказваюць палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю асноўныя тэмы дня. Православная каляда озмрочивая скандальная заява московского диакона Андрея Кураева на адрес епископа Гомельского и Жлобинского Стефана. 6 студеня – опошний день формования округовых комиссий на мясовых выборах. Оппозиционные партии вылучили у их склад 185 своих кандидатов. Поэт Нил Елевич завершил выдание сбору творов. 23 томы выходили тягом 10 годов за уластные сродки автора. У следчий комитет передаденная справа старшини Городейского сельсовета Леонида Качановича, якого подозрают у махинациях с земельными участками. Супрать 60-годового полковника милиции у отсталца распочатая криминальная справа. Подчас спречки у Бобруйску был застрелен молодый человек. Якими были выники минулого года для односинов помеж Белоруссию и Заходом? На что накерованная замежнополитичная активность министра Владимира Макея? Чи може Евразвяз зробить однобаковые кроки на сустрич белорусскому народу и белорусской громадянской супольности? На гэтае пытанне у праскім акцэнце адказваюць палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
А Алеслав Венец, ось вечная дискуссия на кон того, какие кроки сам Евразвяз мог бы зарабить на сустрич Беларуси, мается на вазе на сустрич белорусскому громадству, на сустрич белорусскому народу. Часто Беларуси обмерковывается гэтая тема, мовлял, Евразвяз нечто повинен нам, белорусам, рабить некие кроки на сустрич, покуль уже белорусская официальная влада гэтага не робить. Сярод іншого, самое такое затятое пытание, это, безумовно, пытание визовое. И не раз узнікала пытанне, чаму ўсё ж такі еўразвязаўскія структуры не могуць пайці на спрашчэнне аднабаковае са свайго боку спрашчэнне візавага рэжыму. Наколькі вось на цяперашні момант рэалістычна выглядае гэтая перспектыва менавіта аднабаковых крокаў еўрапейскіх структураў па спрашчэнні візавага рэжыма ці па зніжэнню кошту візаў і гэтак далей.
Мне падаецца, што еўрапейскі звяз наўрад ці сёння гатовы пайсці на такія аднабаковыя крокі, хаця калі б была большая палітычная воля, ён мог бы зрабіць выключэнне. Можна нават пры сённяшняй сітуацыі павялічыць колькасць бясплатных візаў, павялічыць колькасць аднагадовых, двухгадовых, трохгадовых візаў. Але выглядае на тое, што еўрапейскі звяз хутка пагадзіўся і вельмі пазітыўна ўспрыняў абяцанне Макея пра тое, што будуць ісці размовы аб заключэнні дамоў об спрощеном визовом режиме. Вельми шмат обещаний с боку МЗСу, яны все ж таки крышку потихают такой советской канцелярщиной, кажучи, что нам, например, не хапает часу, нам треба поглядеть, який будет виник, коли они кажуть и про домову за развязом, и так само про питание введения домову малым помежным руху с Литвой и Польшей. То бок, это питание могло быть вельми могутным, позитивным сигналом вирішення гэтага питання з боку Європейського зв'язу. Наприклад, напередодні президентської кампанії 2015 года, коли б у однобаковому порядку Європейський зв'яз знизив кошт візу, я вже не кажу там про кількість ці проценти шматразових ці шматгодових візу, зменшив суму оплати за візу з 60 до 35 євро. В принципі, прецеденти були. І тут питання політичної волі, пріоритетності Білорусі. Прецедент гэта найперш Сербія. Сербія вже зараз, як країна-кандидат, навідують Європейський зв'яз без візу. Ми бачимо, як просовується процес уведення безвізової простори у випадку Молдови і, можливо, так само в однобаковому порядку відносно України.
Олесь, але це ось країна, ну, во всякому разі, Сербія і Молдова, політичні еліти, яких керівництво заявило про намір європейської інтеграції, про свій накерунок у бок Заходу. Який сенс європейським структурам робити некі послаблення білорусам, офіційна влада яких нічого подобного не заявляє, а наоборот іде антиєвропейську риторику і політику?
А размова идея как раз про народ, про отрознение громадства и пановной верхушки, типа пановной групповки. Мы ведаем, что Европейский Звяз не признает легитимными практически все выборы, что отбывались за часами Лукашенко в Беларуси. И тут вельми просто можно потлумачить, незалежно от уладов мы робим кроки на сустрач громадству. Мне кажется, что тут нема суперечности. Видовочно тут питание по сутности яйка і кури. З одного боку, варто було б зблизитися з білоруським громадством, а з іншого боку, перешкоди, мені здається, не непереодольні, але все ж таки перешкоди з'являється політика уладов. Мені подається, що в Європейській зв'язі все ж таки є розуміння того, що варто робити шмат такі речі для Білорусі, не узгодняючи гэта з уладами. Хоча розуміючи, що улади будуть прикладати намагання, каб зменшити ефект такого діяння. Ну і тут ще так само варто звернути увагу на те, що є потенціал для більшої присутності Європейського зв'язу тут у Білорусі. Ми відаємо, що є зацікавленість з боку білорусів Європейським зв'язом. Ввогалі білоруси хочуть і вчитися, і працювати, і супрацьовувати з країнами Європейського зв'язу. І тут ключове питання. Чим більше білорусів будуть отримувати вигоду від супрацьовування з Європейським зв'язом, тим більше буде, можна так сказати, європеїзуватися наше громадство. І гэта, я переконав, буде мати так само становчий вплив на політичний вибір людей.
Андрій Федоров, ваш прогноз менавіта вот на конт візового питання, наскільки реалістично виглядають тут некі послаблення для широгових білорусів з пункту гляження і міжнародної практики, ну і з пункту гляження настрою самим Європейським Союзом?
З пункту гляження міжнародної практики ніщо не забороняє, наскільки я ведаю. Інша справа, що нема упевненості, що Євразвяз на гэта пойдзе, як про гэта казав господар Лагвінец, і мені не зусім гэта зрозуміло. Я боюся, що мало мало што атрымаецца з гэтых намераў, якія прадэманстраваны былі нават беларускім бокам напрыканцы года, бо перш за ўсё афіцыйнаму Менску гэта не выгадна, і грошы, напэўна, зменшацца ад паступлення ад візаў, і навошта гэта ўладам, каб больш беларусаў ездзіла і бачыла, як людзі жывуць у еўрапейскім звязі і ўсё астатняе. Хацеў такі дадаць яшчэ наконт таго, што мог бы еўразвяз зрабіць для Беларусі, што не патрабавала б ад яго вялікіх выдаткаў. Это не толькі, дарэчы, для Беларусі, калі б афіцыйная Европа, афіцыйна, я падкрэсліваю, заявіла пра тое, што калі краіны, якія імкнуцца з таго ж усходняга партнерства далучыцца да еўразвязу пры выкананні ўсіх умоваў, выстаўленых тым жа еўразвязам, змогуць гэта зрабіць. І гэта ніякім чынам не пашкодзіла б таму ж еўразвязу, бо вырашаць, ці выканала тая ці іншая краіна гэтае патрабаванне ці не, будзе толькі еўразвяз, а ніякім чынам не краіна-кандыдат. Але гэта б дало б вельмі моцны дадатковы імпульс тым людзям, якія сапраўды імкнуцца.
То бок паставіць кропку ў пытанні, ці патрэбна Европа Беларусі, сказаць, што да, калі вы хочаце быць в развязі, мы вас прымем.
Абсалютна, цалкам згодны з вамі.
Гэта сапраўды быў бы моцным крокам. Уладзімір Мацкевіч, давайце трошкі пагаварым пра гэтую дылему еўразвяз і беларускі народ, а не беларуская ўлада. Мы бачым, што паводле сацыялогіі ці не кожнае даследаванне, і апошняе было апублікавана зусім нядаўна, расце колькасць тых беларусаў, якія выбіраюць паміж інтэграцыяй з Расіяй і інтэграцыяй з еўразвязам, усё большай прапорцыі выбіраюць інтэграцыю з еўразвязам. Усё больш беларусаў менавіта жадаюць, каб краіна рухалася ў гэтым заходнім накірунку, і разам з тым многія скардзяцца, што беларусы не бачаць такога ж руху в адказ з боку еўрапейскіх структураў. Скажыце, вось за гэты год, скажам, супрацоўніцтва беларускай грамадзянскай супольнасці з еўрапейскімі структурамі на якім узроўні засталося? Ці, як сцвярджаюць некаторыя і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, і апазіцыйныя палітыкі, увага і развязу да беларускіх праблемаў знізілася, і не будзем хаваць, і падтрымка? Ці ўсё-такі гэта больш залежыць ад актыўнасці самой беларускай грамадзянскай супольнасці?
Давайте поступово разважать. Давайте узгадаем про то, что белорусы у относном вымерении мают наибольшую колькость шенгенских визов, то бок для белорусов Евразвяз и так зарабил пэвные кроки на поляпшение доступности Европы для школого белоруса. Не думаю, что Евразвяз будет об этом звонить вельми моцно, як зарабил бы там диктаторский режим. Евразвяз это робить досыть тихо, не лічачи гэта за пэўную добрість сваю. То бок Евразвяз робить свои кроки. Другого боку, Евразвяз трохи разочарованы магчимостями беларускай громадянской супольности. Чи так скажем, беларускай громадянская супольность расчаровала европейских политиков, скажем так, своей невеликой активностью и непостаховостью. С прэчками внутри, вместо того, как, ну скажем, интенсивно уключиться в те инициативы, якія подтримываются Евразвязом. Калі казать про тое полеп, если погоршились стосунки с белорусской громадянской супольностью за опошний год, то треба было б спытаться про критерии, по яких мы можем мерковать про это. И коли брать, например, грошовую подтримку громадянской супольности, то я в этот год снизилась у поравнанні с 2010, 2011 и 2012 годами. Это значит, что або белорусская громадянская супольность не может становуче активно отказать на пропановы еврозвязу, не можа засвоіць тыя бюджэтныя сродкі, якія Евразвяз гатовы выдаткоўваць на грамадзянскую супольнасць. І яшчэ адзін аспект тут ёсць. Калі казаць пра тое, чаму Евразвяз не гатовы на сённяшні дзень, не падтрымае пэўных спробаў аднабакова палепшыць сітуацыю з візамі, то трэба ўлічваць яшчэ і меркаванне грамадзянаў краіну Евразвязу, якія трохі стаміліся ад пашырэння Евразвязу, и какие бачить пэвные проблемы с краинами, яких, скажем, не вельми жорсткими потребованиями долучили до Евразвязу. Громадяне Евразвязу настороженно ставятся до непродуманного поширения Евразвязу. Тому и европейские политики не могут идти супроть громадянской думки. Тут я б нияк не виноватил политиков Евразвязу, бо яны слухаются, чи прислуховываются до меркования громадян супольности у своих краинах уже они только слухаются такого, ну, не вельми артикулированного голосу белорусской громадянской супольности. белорусская громадянская супольность вельми растерушенная и протримовывается настолько широкого диапазона поглядов и подходов, что ей не сходит некой ясной, выразной пропановы и артикуляции позиции громадянской супольности как такой. И все наши намагания для того, как не консолидовать громадянскую супольность, покуль не дали плену.
Вынікі мінулага году ў адносінах паміж Беларусю і Захадам у прасцім ацэнце абмяркоўвалі палітолагі Уладзімір Мацкевіч, Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вёў гутарку наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
На гадзінніку мінае апоўначы. Гэты сказ сустрэўся ў раздзеле прозы часопісу «Маладосць». Як гэта «На гадзінніку апоўначы»? Аўтар апавядання зрабіў тут элементарную памылку, паблытаўшы словы, а рэдактары гэтай звышкіткай памылкі не заўважылі. Каб жа гэта была разавая хіба канкрэтнага